Daýdy pitikli şol sanda Azat Radiosynyň Azat Habaryny kutkom web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň toňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň. Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündürlüg gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap welaýatynyň Çärjew trawynda täzil bayramçylygynda öýde ýasalan petardalaryň partlamasynda ölenleriň sany azyndan 4 adama ýetdi. Şeýlede yaralananlaryň sany 30dan aşdy. Azatlygyň Lewabyň kanun goryjy darlarındaky çeşmeleriniň beren maglumatyna görä 31-nji dekabr gejesi bolan güýçli partlama bilen iltişikli häzirlikçi 4 adam saklandy. Öý şertlerinde öndürilen partlayjy enjam 120 mm-lik turbanyň içinde azotda eýlenen kagyz bilen doldurulýan awtoulag amortizatorlarynyň porsunundan ýasalypdyr. Bellesek Türkmenistan'da zavodda öndürülen petardaların partlayıcı encamların tüvdatı qadağın bolon son, çağılır ve yetkincekler təzil bayramçılığında partlatacak partlayıcılarını öyde yatayarlar. Təzi ile geçilen giyice Çarjavın Quşçular Ovası'nın halk içinde bu yer Ptisi Savkoz deyilip bilinyer. 12. Orta Mektebinin koloyunda, yani təzil arçasının bedelen sevitinde güyüşlü partlama yansaldı. Azatlygyň çeşmeleri şol pursat öýde öndürilen enjamyň partlamasynda 14 ýaşly 2 ýetginjiň we 40 ýaşly bir adamyň hilak bolandygyny aýtdylar. 3-nji ýanwarda bu pajygaly hadisada ýene bir ýetginjiň wepat bolandygy anyklandy. Mundan başga da partlamada azyndan bir çağanyň gulugy porulýdy. Partlayjy paketiň gapdalynda duran uly ýaşly adamyň bolsa aýagy goporulýdy. Azatlygyň ýagdaýlary öwrenen habarçysy wakada durly derejede agyrlykda şikit alanlaryň sanynyň 36-a ýetendigini aýtdy. Ol bularyň aglabysynyň 25-i goloýunyň çağıdygyny hem sağlyk resmiýetlerine tasdiklatmagy başardy. Mundan bir gün öň 20-den gowrak adamyň çynnyky gyýçyk ýaralary sebäpli Lewap welaýat kesilhanasyna ýerleşdirilendigi mälim boldy. Wakanyň bolan ýerinde görnüşinden täze ýyly ýürüýte ýatylan partlaýjylar bilen bellemek üçin ýygnanan 10-ça adam bardy. Öýde ýatylan partlaýjy enjamyň partlamasynyň beýli güýçli bolup biljekdigini hiç kim garaşmandyr.
Partladyjy 120 mm diametrli turwanyň içini azotda eýlenen kagyz bilen doldurulan awtoulag amortizatorynyň porşunundan ýasalypdyr. Turwanyň aşaky bölegi ýakylandy, ol agramy göterip bilmän durun ýerinde toglanyp başlady we partlady. Turwa we onuň içindäki demir bölejikleri çar tarapa şol sanda ýygnanan onlarça adamyň üstüne sepildi.
Deyip, bu wakalary saýat bolanlaryň biri Hoptuduk aladalar sebäpli atlandırmasızlık şertinde habarçymyza gurrun verdi. Azatlygyň habarçylarynyň söhbetdeşleriniň biri wakanyň bolan ýerine çağrylan ýangyn söndürji awtoulagyň pürkün suwlarynyň galan ýerleriň ählisini süpürip ýok edendigini hem gurrun verdi. Ürän kän gan wardy dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçymyz bolan waka bilen baglanşykly jenayet işiniň gozgolandygyny, şeýlede 4 adamyň Yağını partlayıcı enzamı yatamakta guman edilip yerli kefsirleyeceğinin, onu yatamağa kümö etmekte guman edilen yeni iki adamın ve yatama partladıcıyını getirmeye himayet berendigi öydülyen yeni bir şahsın tutuk hastına alınandığını anıkladı. Gali versede bu bolun pacigalı vakadan son distine çerci tuvruğunun interneti uçuruldu ve sivitteki internetin tizliği kuvu hayalladı. Bu, maglumatların sızıp çıkmağının önünü almak için edilen iş oldu deyip bizim çeşmemiz aytdı. Türkmen hakimiyetleri ve haber teristileri adam pidalı hadise varada yurdun çağında yüzü çıkayan hilakçılıklı beylik hadiselerde hem bolşu yali. İlat köpçülüğüne hazırlıkça hiç ili maglumat vermeyerler. Azatlığın 3. yanvarda yerli vaxt bilen öylene çilini Livav'ın değişli hakimliklerinden ve kanun koruyucu edarlarından mağlumat almak tinsikleri hem netice vermedi. Türkmenistan'da zavodda öndürülen partlayıcı encamları ve feyverkleri tatın almak qadağan edildi. Türkmen çağıları ve yetkincekleri her yıl təzil bayramçılığından ön təzil bayramçılığında partlatma üçin öz şertlerinde öndürülen partlayıcı teristileri yatayarlar. Türkmenistandaky mekdepler her ýyl täzil bayramçylygyndan bir näçe aý öň çağlar bilen töhbetdeşlik geçirip, olara öýde ýatalan partlaýjylaryň hupludygyny düşündirýärler we bu ýyşy baş goşmagyň olara ýatamagyň jogapkärçiligini duýdurýarlar. Geçen ýyl Aşgabat şäheriniň Hitrovka obotynyň ýaşaýjylary täzil bayramçylygyny partlaýjy enjamlary partlatmak bilen bellediler. Seýlede 2021-nji ýylyň iýulunda Türkmenabat şäherindäki ýaşaýyş çaýynda gatdymygy netijesinde bolan partlamada bir çağı öldi we 11 ýaşaýjy kitelhana ýerleşdirildi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow iş sapary bilen Mary welaýatyna bardy. Döwlet başçylygynyň bu saparynyň öňýanynda Mary şäherinde giň gerimli arasaçylyk işleri geçirildi. Bu işlere jemaat hojalygyna degişli edaralaryň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri köpçülükleýin gatnaşdyryldy. Prezidentiň bu sapary we oňa görülen taýýarlyklar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Sewitden habar berdiler. 3-nji ýanwarda Berdimuhammedow ýoly tön etrawynda täze zawodyň açılış davarasına katnaşdı. Makalanın efire tayarlanan pursadı, habarçılarımız bu zavod ve prezidentin nirelere barıp göründüğü barıda has dolu maglumat almağa çalışardılar. Berdimuhammedow'un mara ediyen saparı barıda hedirlikçe devlet metbuatında maglumat gözü ilmeyer. Onun bu saparının ne çoğun devam edecektiği de belli değil. Yönü habarçılarımız prezidentin mara barcaktığı barıda 2. yanvarda habar verdiler. Olur bu sapar barıdaki maglumatların yeşen ve günü yayrandığını ve şolugunu irden giyin gerimli arasaçılık işlerinin güçlü depkinde geçirilip başlanandığını aittılar. Her büdjet edarasından 20 adam yuvarı çıkmalı edildi. Tadeyilin ikinci dincal şunu büdjet işyerler üçün iş şunu boldu. Uçur mendilinin yerleşen yerinden başlap, şehirin ehli yerinde arasaçılık işleri geçirildi. Cemaat işyerlerinin ehlisi giycesi bilen köçeleri arasalap yumalı oldu deyip yağdaydan haberli çeşmemiz haberçimizde gurrun berdi. Habarçymyz Marda yanvarın ikisinden üçüne geçilen giyce yağış yağandığını ve onun günün birinci yarımında da devam edendiğini hem aytdı. Mundan başqa da ähli köçelerde Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň, Velayet Häkimliginiň ve Polisiýanyň işgärleri yerleşdirildi. Habarçymyz olaryň ähli köçeleri berk gözökçülük edýändigini hem bellädi. Bu işgärler köçelerde barlyklary geçirip, giýjesi bilen şähere aýlandylar. Olar içkili ýa-da öýsüz adamlary tutup, polisiýa merkezlerine alyp gitdiler. Täze ýyly bellep doğan garandaşlarından öýlerine baryarka polisiýa tarapyndan saklanan adamlaryň haçan goý berileceği belli däl diýip çeşmemiz aýtdy. Şeýlede 2-nji ýanwarda Mary'niň häkimetleri şäherdäki ähli dukanlary giýişlik sagat 7-de ýapmagy buyurdy. Şäheriň köçeleri bölekleýin ýapylyp, ilatyň hereketi çäklendirildi. 3-nji ýanwarda şäherdäki badarlaryň we dukanlaryň tas ählisi ýapyklygyna galýar. Häkimetler prezidentiň welaýata sapary tamamlandy. Ondan sonra olary açmağa ruhsat berilecektigini aýdýar diýip çeşmemiz bellidi. Galiberse-de 2-nji ýanwarda prezidentiň saparynyň öňýanynda geçirilen arasaçylyk işleriniň çäginde Mary'niň köçelerinde gedip ýören itler we pişikler hem köpçülükleýin awlandy. Olar atylyp ýa-da zäherlenip ýygnalyp alındy. Bu işler jemaat işgärleri tarapyndan ýerine ýetirildi diýip çeşmemiz aýtdy. Bellesek Türkmenistanda adatça prezidentiň welaýatlary edýän saparynyň öňýanynda Sewit häkimetleri oňa berk taýýarlyk görýär. Köçeler arasalanýar, jaýlar we üçökler täze boýaw bilen renklenýär. Öýsüz, öwzarsyz itler we pişikler awlanýar. Bu çäreler barada resmi mediada hiç zat aýdylman, onda diňe ilatyň döwlet başdanyny uluş şahatlyk bilen garşy alandygy barada reportajlar görkezilýär. Bu aralykda Livapda habarçymyz Berdimuhammedow'un ýakyn günlerde bu welaýaty hem sapar etmegine garaşylýandygyny habar berýär. Bellesek döwlet başdanyny Ağaçlıqdan Mara edýän sapary onuň oğly Türkmensanyň hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadyýet pudagyna gözegçilik edýän ornwasary Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun 4 welaýatyna eden saparynyň ideýanyna gabat geldi. Galyp berse-de prezident bu saparyny ýurtda ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, adyp gyçlygynyň we gymmatçylygynyň ýetileşen, munyň bilen bagly ýylatyň güderen eklenjiniň agyrlaşan mahaly amala aşyrýar.
Öz sevitini dolayan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Täze ýyl Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň bahasynyň ýene ýokurlanmagy bilen başlandy. Daşary ýurt valutasynyň resmi hökümeti üýtgeýsiz galýan wagtynda gara bazarda dollaryň bahasy 10%-den gowrak ýokurlandy. Adyk önümlerden gymmatlamagy hem dowam etdi. Adatlygyň habarçylary ýurdun gündogarındaky we paýtagtdaky ýagdaýlar barada habar berýärler. Täze ýylyň başlanmagy bilen Lebap vilayatynyň ýaşaýjylary yerli gara bazarda dollaryň alyş-çalyş hökümetiniň 19 manatdan 22 ýarym manada çenli ýokurlanandygyny bilip galdylar. Adatlygyň yerli habarçylarynyň söýlerine görä bahalar 3 günüň dowamında ýokurlandy. 31 dekabrda 1 amerikan dollaryny häzirkisinden 3,5 manat arzan satın alyp bolýardy. Bu aralykda adyk önümlerinin bahasy ýene ýokurlandy. Ösümlik ýağı ortaça 30% gymmatlady. Hususan da yerli dukanlarda we bazarlarda daşary ýurtdan getirilýän ösümlik ýağynyň häzirki bahasy 1 litr üçin 47 manada ýetýär. Täze ýyldan öň bu önümiň bahasy 35 manatdy. Yerli önümler hem gymmatlady. Onun çöreginin, paxta yağının we yumurtkanın bahalary ortaça 30%-den 50%-a çenli galdy. Yerli bazarlarda bir tovuk yumurtkasynyň bahasy 3 manatdan 4,5 manada çenli ýetdi. Gurluşuk materiallarının hem durmuş haritlerinin bahası hem ütkidi. Paytaqta sevitlerdeki yağdayı bilen dengiştirilende adık önümlerinin bahaları ve görünüşleri ilad üçin xat amatli. Teke vadarda yurtta öndürülen etin 1 kilogramı 70 manada satılıyar. Bundan başqa da kabir yerlerde import edilen dondurulan et ardan bahadan satılıyar. Adatça yerden sağı 8'den 9'a çenli satılıyan bu etin 1 kilogramının bahası 35 manat. Yerli ilad muni bloçni et tip atlandırıyar. Bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 3-nji ýanwarda habar berdi. Onuň söýlerine görä arzan etin satylýan wagty uzyn nowatlar bolýar we 1 sagatdan uzaga çekmeýär. Bu et hemme ýetmeýär. Bir söwdany okudy günde 10 gutudan köp satmeýär. Şol bir wagtda bazarda 1 kilogramy 70 manatdan satylýan et hemme el ýeterlidel. Etin häkimetler tarapyndan düzgünleşdirilen bahasy dekabr aýynyň 2-nji ýarmynda epesli ýokurlanypdy. Bahanyň 35 manatdan 70 manada çenli kesse yokurlanmağından son ol häzirlikçe üýtgeýsiz galýar. Etin her kilogramy 70 manat derejesindäki nyrk döwlet tarapyndan ketgitlenýär we bu ýurdun merkezi bankynyň resmi kursuna görä 20 dollara barabar bolýar. Soňky hepdelerde Türkmenistanda subsidiýerlenen azyk önümleriniň bahalary hem üýtgedi, hususan da ösümlik ýağy we şeker tas ikesse gymmatlady. Dowam edýän ykdysady çökkünlilik zerarly Türkmenistanyň ýylatynyň aglaby köpçüligi subsidiýerlenen bahadan çäkli mukdarda satylýan adyk önümlerine bağlı bolup galýar. Ýaşajylary iýmit paýlary öýlere eltirip satylýan paýtagtyň tapawutlukda sebitlerde subsidiýerlenen bahalardan satylýan önümler uzak wagtlap satylmaýar diýen ýaly. 4 ýyl bäri ýurdun ýaşajylary çörek we un ýaly esasy adyk önümlerini satyn almakda uly kösenşlikleri baştan geçirýärler. Uzyn nowatlarda durmaga mejbur bolýarlar. Owa ýerlerinde subsidiýerlenen bahadan iýmit bir näçe aýlap eltilmeýär. Bu ýagdaý adyk önümleriniň täjirçilik bahatynyň iýdigiderli ýokurlanmagy onun fonunda bolup geçer.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gipli yer adatlık rancası haberler günlülü gipleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türk polisiyası İstanbul şehrindeki Türkmen raitinin öyünde 284 çüyüşe kalp markalı alkohol içkisini ve oları doldurmak hem de kaplama için niyetlenen kap kaçları, encamları, avdarları ve kapakları taptı. Son dakika.com haber web saytının 31. dekabrda çap eden malumatına göre Ataşehir Etraf Polisi Müdürlüğü'nün Cemiyetçilik Hopsuzluğu Bürosu'na bir Türkmen raitinin Kayış Dağı etrafçasındaki öyünde spiritli içkileri satyandığı barada Sevit yaşayıcıları tarafından haber gelip kavuştu. Türk Metbuatı'nın haberine göre şundan sonra Türk Polisiyası Türkmesan'ın raiyeti Nizamettin Ahmedov'un öyüne reyt geçirdi. Reyt döğründe dürlü markalı cemi 284 çüyüşe yasama alkagol içkisi ele salındı. Şeyle'de 155 litre etil alkagolü, bir sahne arasalayıcı encam, oları doldurmak hem de kaplama için niyetlenen kap kaçlar, encamlar, avdarlar, yazgılar ve kapaklar hem tapıldı. Salgıdaki öyde ele salınan çüyüşelerdeki içilerden nusholar alındı ve testten geçirilmeye iyi verildi deyip haber web saytı Türkmen Raiti Ahmedov'un tutsuk edilendiğini hem belledi. Yatlasak 2020 yılın Mart ayında İstanbul'da onlarca Türkmesanlı yasama arıktan zehirlenip öldü. Şu yılın mayında hem Türk Metbuatı İstanbul'un Pendik etrafında iki Türkmesanlı'nın ölü tapılandığını ve onların atır içip zehirlenmekten ölen bulmanın mümkündüğünü haber verdi. Dekabr'da da İstanbul'da bir Türkmen studenti ölü tapıldı. Şunda Türk Metbuatı Suud Medicina Barlığı neticelerine salgılanıp, studentin yasama arıktan zehirlenip ölündüğünü məlum etdi. Türkmesanın devlet medyası Türkiye'deki Türkmesanların yüzeyi dolayan kıyınçılıkları şeyle de olur var adı, Türk Metbuatı'nda çıkan mağlumatlar hakta haber vermeyer. Hatta sinçler ve Türkiye'de yaşayan Türkmesanların inçemesi, Türkmen hakimiyetlerinin 2020 yılın Martında yoğulan onlarca Türkmen raiyetinin cesetlerini yurda getirme ya da Türkiye'de caylama hem kömük etmendiğini aydiyarlar. Türkmesan'daki iktisadi kıyınçılıklar ve işsizlik bunun bilen bir vaxta adık gıçlığı ve kımmatçılığı yüz münlerce Türkmesanlı'nın iş gödüləb daşarı yurtlara barma üçün vize talabı olman son Türkiye çıkmağına sebep oldu. Türkiye'nin Migrasiya Oyuncu Baş Müdürlüğü'nün 25. noyabrda çap eden hasabatında yurtta kanunu yaşayış ruhsatı bilen 117.905 Türkmesanlı'nın yaşayandığı haber verildi. Yönetimciler Türkiye'de yaşayan Türkmensanların hakiki sanının yüzlerce münnen geçeyendiğini aydiyarlar. Türkmensanın daşarı yurtlardaki ilçhanaları, adatlığın zehmet migrantları baradaki haberlerine reaksiya bildirmeyer. Adatlık Radyosu'nun Türkmensan baradaki en son ve tede mağlumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu adatlığın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Siz haberler gündelikmizi dinleyersiniz. Geçen yılın son keptesinde Aşgabat şehrinin yaşayıcıları bir neyse meşhur aydımsaz toporunun çıkışlarına tomoş ettiler. Koronavirus sebeple gerilen karantin zirarlı uzak ara kesmeden son Devlet Simfonik Orkestrinin Resul Gılıcıv'ın yol başçılığında veren konsertleri ve Tahir Atayev'ın Kreşli Saat Kuralları Orkestrinin çıkışları deyin çalıştan önkü günlerin acayip aydımsaz vakalarına övürlü konsertleri Adatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçisi hem tomoş etti. Tahir Atayev'ın Kreşli Saat Kuralları Orkestri özünün dürüdlülü veri geçen 3 yıl içinde dine bir klasik eserleri dürüzücülüklü yerine yetirmek bilen del, hem rock kompozisyalarını hem diskotek aydımsazlarını yerine yetirmek bilen hem hövesçen muştaklarının ulu sövgüsünü kazandı. Ol konsertlerin biletleri sana yetti, bana yetmedi edilip satıldı. Tedi yılın 13 yarısında sağdandılar, tomoşuçuların istevlerini yeni bir gedek münatip derecede kanaatlandırdılar deyip haber çaydılar. Tahir Atayev'in sağdılar kestirdiğin çıkışları 29. ve 30. dekabrda Vatan Kino Konser Zalı'nda bize bayram geliyer adı bilen geçirildi. Dürlü övüşkünli film bölüklerinin görünüşlerinin ve abstrakt kompozisyaların fonunda dinamiki tezi yıl çıraları bilen şöklü taçıyan sahnada çıkış eden sadındalar ve aydımcılar bir neçe netel tomoşaçıların sövgüsünü kazanan meşhur sovet aydımlarını hem yerine getirdiler. Jingle Bell, Rock, Sway, Santa Claus şehre geliyer menin Christmas için isleyen ehli dadım bir şuşumda bir yerde geçen Christmas, ececik küçücük Christmas siyali eserler yanlandı deyip haberçiyimiz öz görünlerini gurrun veriyer. Konsertten son tomoşaçılar sadındalara onların özlerine hakiki tezi yıl keyfini sovut edindiklerini ve tezi 2022 yılda hem şeyle aydım sağlığı duruşluklara umut bağlayandıklarını ettiler. 24. ve 26. dekabr aralığında Resul Gılıcıvın Devlet Simfonik Orkestrinin Güne Aydım Sağlı konserti 1993 yılda New York Şehir Baleti tarafından yerine getirilen Amerikan Film Baletinin görkezilmek bilen geçirildi. Konserte Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanesinin diplomatları hem katnaştılar. Mukamları köşkünde geçirilen bu konsert karantin sebeple uzak arak etmeden son geçirilen davaralı vaka övrildi. Klasik sağlıları halayanlar için bu konsert ruhi bayramçılık ve adeti durmuş dolunmağı umut olup göründü. Piotr Çaykovski'nin bir yarım saatlik canlı sağlıları ekranda Şılkınçı katlı Amerikan Film Baletinin görkezilmek bilen dinleyicilere getirildi. Konsert üren kovuldu ve hatta zalda az olmadı küçücük çağalar hem Ümit Motor'da Resul Gılıcı'nın 25. dekabrda küçücük tomoşaçılara hayran kalıp belli işeyli konsert ulu ümsümlükte geçtik. Resul Gılıcı konsertten son tomoşaçılara minnettarlık bildirdi ve tezi yılda hem yığı yığıdan duşuşmak umudunu bildirdi. Yöne hedirlikçe indiki konsertlerinin senesini ıglan etmedi.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündelik epeşimiz halkara temamız bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. İranlı generalin ölüm yıl dönümünde Bağdat'ta iki dron vurulup yıkıldı. Yokarı dereceli İran generalinin ABŞ'a dron hücumuyla öldürülmenin ikinci yıl dönümünde yokarlanan Sevit Dartkınlığının arasında 3. yanvarda Amerikan güçlerinin Bağdat halkara hava menziline karvı deskarlarına yakınlaşan İki yaralı dron urulup yıkıldı deyip hoptuluk çeşmeler aytti. İslam devleti ekstremist toporuna karşı görüşen ABŞ yolbaşlığındaki koalisyanın raketa hücumlarının korunuş ulgumları iki tane pilotsuz uçuru anıkladı ve olur hiç yıl hadisa yol verilmezden urulup yıkıldı deyip koalisya çeşmesi AFP haber agentliğine aytti. Pilotsuz uçuru canından geçinin dronu hükmünde suratlandıran koalisya resmisi Associated Press haber agentliğine bu hadisanın rayet hava menziline edilen hoplu hücum olanı onu gurrun verdi. Irak'ın hoptuluk resmiler bu hadisada hiç ili ziyan çekilmenliğini ya da yaralanan adamların bolmanlığını tasdikladı. İran'ın İslam Revolüsyon Sakçıları Korpusu'nun Kuds güçlerine yolbaşlık eden General Kasem Soleymani ve onun Iraklı leytenantı Abu Hamid Al-Muhandis 2020 yılın 3. yanvarına Bağdat hava menzilinin koloyuna malasırılan bir drone hücumuyla öldürüldü. Şolvat Prezident Donald Trump tarafından buyruk verilen hava hücumu ABŞ'nın Irak'taki bekbitlerine edilen hücumlara cevap hükmünü malasırıldı. Soleymani, İran'ın yakın günü orada karvı strategiyasının esas arhitektörü hasabını yardı ve onun öldürülmeyi İran bilen ABŞ'nın arasındaki dartkınlığı güçlendirdi. Süleymani'nin ölümünden 5 gün sonra İran ABŞ güçlerini kabul eden Irak'taki bir harbi hava bazasını ve Irak'ın Erbil şehrine kolay beylikli bir harbi baza raket attı. Yakın günde oradaki dartkınlığın alameti hükmünü İsrail'in bir İri gazetinin web saytına 2. yanvarda hakerler tarafından hücum edildi. Jerusalem Post gazetinin web saytına edilen haker hücumu saytta çap edilen makalanı bir surat bilen çalıştı. Suratta 2 yıl bundan adıl drone hücumuyla öldürülen İranlı General Kasem Süleymani'nin yumruğundan raketanın düşüşü görkezilýär. Yumruk onnaki yüdük sebäpli Süleymani bilen iltiştiriliýär. Surattaki nişan İsrail'in köpçülüge mälim etmedik yadro programmasy bilen iltişikli bir yadro barlyg merkezine meňzedilipdir. Biz İsrail'e awanyan günü hoptun ve bizim web saytımızın döwülmeginden habarly diýip ingliz diline çap edilýän neşir özüniň döwülenligini Twitter arkaly tasdiklady. Hiçbir topar haker hüjüminiň jogapkärçiligini öz üstüne almady. 31. dekabrda İran'ın Daşarı İşleri Ministerliği Kasem Süleymani'nin öldürülmeğini terör hücumu hükmünü yazgırıp bunun için ABŞ hökümetiniň halkara derejesine jogapkärçilik çekýänini Twitter arkaly aýtdy. Ministrlik bu aka boýunça Trumpyň iýip tutury prezident Joe Bidenyň administrasiýasyna işaret edip aktam jogapkär diýdi. Islam döwleti toporuna garşy halkara koalisiýa öýdünin Irakdaky uruş misiýasyny tamamlanyny dekabrda ýylan edenim bolsa, Irak howpsuzlyk güýçlerine täzim bermek maksady bilen 2005-nji töwereg ABŞ 1000 töwereg koalisiýa goşuny Irakda galýar. Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.